Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab, o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda qahramonlarimiz bilan Shapurning Xudo ahdi haqidagi suhbatida to'xtagan edik. Xudo har bir aytgan so'ziga sodiqdir. Odamlar Xudoga quloq solish va'dasini berganiga qaramasdan, ular Xudoni va ahdini yodidan chiqardi. Ular haqiqiy Xudoni esdan chiqarib, yoshliklaridagi ta'limotni esdan chiqarib, butlarga xizmat qilishni boshlashdi. Shunga qaramasdan, Xudo ularga va ahdiga sodiq qoldi. O'z payg'ambari Yeremiya orqali Xudo xalqi bilan yangi ahd tuzishi haqida gapirgan. Ushbu yangi ahd tufayli odamlarning gunohlari kechirilishi va ushbu ahd toshga emas, aksincha, odamlarning qalblari-yu yuraklariga yozilishini aytib o'tgan. Shapur, xomush bo'lib yurishingning sababi Xudo seni uyg'otmoqchi. O'z qonuni, ya'ni Iso Masihning sevgisiga seni qaytarmoqchi, dedi ilhom. Shapur ko'zlarini yumib oldi. U hech narsa demadi, lekin ko'z yoshlarini to'xtata olmas edi. Ilhom gapida davom etib, Xudo aytgan ahd allaqachon amalga oshdi. Ushbu ahd Iso Masih orqali, gunohlarimiz uchun xojdagi o'limi orqali amalga oshdi. Sen bu haqiqatni bilasan va qalbingda bunga ishonasan. Sen endi kech deb o'ylayapsan. Aksincha, Isoga kelish hech qachon kech bo'lmaydi. Hozir sen uchun ayni vaqt keldi. Endi sen Xudo bilan Iso Masih orqali yangi munosabat o'rnatishing mumkin. Kuningni Masih bilan boshlash vaqti keldi, do'stim, dedi Ilhom. Ilhom qo'llarini askarning baquvvat yerkalariga qo'yib, gapida davom ettirdi. Shapur, sen meni o'sha kecha uyg'otishing shart emas edi. Lekin sen baribir meni kechasi uyg'otib, men bilan bu haqda gaplashding. Bu ishing bilan yuraging tinchlikni istayotganini ko'rsatding. Sen tinchlik Xudosiga qaytib, Iso Masihning izdoshi bo'lishni istaysanmi, deb so'radi Ilhom. Biroz vaqt o'tganidan so'ng, Shapur ko'zini ochib, Pavlus. Olovga sig'inishni boshlaganimda mening ismim Pavlus edi. Endi mening ismim yana Pavlusdir. Endi yuragim tinchlikka to'lganini sezmoqdaman. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, men endi faqat Iso Masihga ergashaman. Umrimni oxirigacha uning shogirdi bo'laman, dedi. Mana aslar, Xudoga shukurki, Shapur ham iymonga qaytib tavba qildi. Bugungi dars sizga yoqdi degan umiddaman. Azizlar, o'rgangan darslarni mustahkamlash maqsadida sizga ba'zi savollar ustidan fikr yuritishingizni istar edim. Ular quyidagicha. Shapur Masihga ergashishdan uzoqda bo'lganida uning ibodat kuchiga bo'lgan munosabati qanday edi? Xudo kunni boshdan oxirgacha qanday kechishini belgilagani yodingizdami? Sizda ham xuddi shunday vaziyatlar bo'lganmi? Siz ham Iso Masihga kelish kech bo'lishi mumkin degan xulosaga qo'shilasizmi? Javoblarni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib, u yerda xabar qoldiring. Kelasi safar biz albatta musofir qahramonimiz sarguzashtlariga yana bir bor safar qilamiz. Xayr, omon bo'ling.